Esula ekumi n'ettaano. Ne ndaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo, bamalayika musanvu nga balina ebibonyobonyo musanvu eby'enkomerero, kubanga mu ebyo obusungu bwa Katonda mwe butuukiririra. Ne ndaba ng'ennyanja y'endabirwamu etabuddwamu omuliro, abava eri ensolo n'ekifaananyi kyayo n'omuwendo gw'erinnya lyayo nga bawangudde, nga bayimiridde ku nnyanja y'endabirwamu nga balina ennanga za Katonda. Ne bayimba oluyimba lwa Musa omuddu wa Katonda n'oluyimba lw'omwana gw'endiga nga boogera nti, "Bikulu era bya kitalo ebikolwa byo, Mukama Katonda, omuyinza w'ebintu byonna. Ga butuukirivu era ga mazima amakubo go, gwe kabaka w'emirembe n'emirembe. Ani atalitya Mukama n'ataliwa kitiibwa erinnya lyo? Kubanga gwekka gwe mutukuvu, kubanga amawanga gonna galijja era galisinziza mu maaso go, kubanga ebikolwa byo eby'obutuukirivu birabise." Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba yeekaalu eyaweema ey'obujulirwa mu ggulu n'ebikkulwa. Ne muva mu yeekaalu bamalayika omusanvu abalina ebibonyobonyo omusanvu nga bambadde amayinja amalongoofu agamasamasa era nga basibiddwa mu bifuba enkobe eza zaabu. Ekimu ekyokubiramu ebina ne kiwa bamalayika omusanvu ebyo musanvu ebya zaabu nga bijjudde obusungu bwa Katonda ab'omulamu emirembe n'emirembe. Ne yeekaalu n'ejjula omukka oguva mu kitiibwa kya Katonda ne mu maanyi ge, so tewali muntu eyayinza okuyingira mu yeekaalu okutuusa ebibonyobonyo omusanvu ebya bamalayika omusanvu lwe byatuukirira.